Hilero, lau atal, lau irratsaio eta amaika hotz. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour atal.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Erratian gaude, atalka irrazaioko elkarrizketa saioan. Bada bi hiru aste hemendik urruti gabiltzala, baina bueno, gogoz gatoz berriro eta gaboz. We'll take it slow or to the dam bow of the shadow. Gaur gure gonbidatua Nagore Zaldua da. Itxasoan murgilduko gea gaurko hontan, bea biologoa da. Eta bueno, ba interesatzen zaizkigun bitxo izango deituko diot, bitxo batzun inguruan hitz egingo dugu. As far as I can tell, you indulge my every wind. You're so soaked in passion. Eta gaur gure elkarrizketa laguntzeko, ba musika, ba ostegunero bezala musika berezi bat ekarri deu eta asteburu hontan Biarritzen kontzertuan izan ginanez, ba Kokorrosin abesti batzuk ekarri ditugu. We'll take it slow on to the tempo of the shadow. Pretend to be lost in the world of cleft notes. Hori arraio irratian gaude, atalka irrasaioan eta laister batean hasten gea. Et dans mes voyages musicaux, je rêve de long en large, enfoui dans mon bateau, accroupi, enivré entre les corps de l'île, admirant le beau paysage, le gros paysage. Paysage en clé de sol, sol, ma boat. Sweet anger, sweet savage, cast anchor upon me. Travel, but linger on thoughts, the ghost of past hopes that roll with tears, tear drops. Oh, we'll take it slow or to the tempo of the shadows. Pretend to be lost in the world of cliff notes. Thank you.
Kaixo, hemen geha. Kaixo, Iraia. Kaixo, Nagore.
Haupa, Gabon.
Zemuz, zautzaldian aspaldiontan pixkati biltze zehala, eta...
bai, eta keiotan etortzeko ere presni, eh? Oso, oso, ohore, ohore handi bada, eta egia esan oso, oso pozina zuen... ba, eskaintza jasotziaz, eta gaur gabian hemen zuekin egotiaz.
Ba, bueno, ba, pentsatu dugu pixka zure bizitzan hor pixka sartzea, eta, bueno, ba, zure ikasketan undinoakoak izan dian, ba, gaur egune iristeko, ba, iten dezun, ba, lana, edo gustoko, suposatzen dugu, gustoko...
Gaia jorratzea.
Hori da. Eta bueno, hasteko ba hori komentatu du biologa zehala, baino beti ere biologa izate horrek itsasuarekin lotura bat izan du. Ez dakit nahita izan dan edo hola tokatu dan.
Guztiz nahita. Nik uste dut bizitzan hartzen ditugun erabakik gehienetan batzutan ez, baina gehienetan guk hartu nahi ditugulako hartze ditugula. Eta nire kasuan, egia esan, etzan lekurik onena izan, ikasi nuen lekua. Hain zuzen ere, Iruñako Pusean ikasi nuen. Ez da biologia, unibertsitate bezala pentsatzen dukiko ditula bere gauza onak, eta beste batzuk zuek earki dakizuen bezala, ba, oso txarrak ere bai. Baina biologia ikasteko fakultate bezala ez da egokiena, ez da urrutitik ere. Zer gertatzen zen, gertu zeola... ni ikasten ibilen nintzen garaian leioa zeon bezala, ikasi baino gehiago unibertsitatea itxirik, poliziz josia, bueno, badakizue 80-garren hamarkada nola ibilizian hemen gauzak. Eta, ba, bueno, Nafarroan bukatu nun, baina ez ara junai nulako, baizik, eta, bueno, beste gauza asko zeuden ere bizitzan momentu hartan, eta, bueno, ba, erabaki nahi, hartu nahi enuen erabakietako bat orduan hartu nun. Baina, bueno, horri aurre eginda gero, ba, nik beti garbi izan nuen.
Ez dala gutxi.
Bai, nahiko lan, nahiko lan. Baina, bueno, erabaki horri aurre egin eginda gero, nik beti harremana nahi nun neuki ba, biologia mailan itsasoekin. Neri gehien gustatzen zitzaidan izan itsas biologia eta bereziki zoologia, hau da ba, animalia, itsasoko animaliekin zerikusia zuen edozein ikerketa lan, edozein bolondrez lan eta hori egiteko edo jumartzinean, ba hori, ba gehiengoa joeten zan Kanarietara eta bestela Estatu Batuetara. Eta bueno, ni une hartan ez neon hori egiteko prest eta orduan ba horrexegatik Iruña nahi nuen. Eta ba, kasualitate hutsa izan zen, nire gustuko gauzak noski itsasoekin beti zuten zer ikusia, baina gu beti biltzen ginen zainzuri tartean. Eta zainzuri tartean, ba, igelak, eltxoak, ba, eztia egiten duten animalia miresgarri horien artean, eta hortan bai departamentuak zuela kriston ikerketa eta indarra, baina itsaso mailan deuz. Gaur egun desberdina da, Gaur egun ja Nafarroan bai egiten direla itsasoko gauzak, baina nere garaian deus. Osea, hori ez genekin ez da zertzan. Ordu nik egia esan, itsasoko gaia jorratzen hasi nintzanean, izan zen guztiz, baina 0-0-tik hasita, ikasketarik bat ere gabe, eta kasualitate hutsez.
Eta aukeratu zen ditun animalia kasualitate utzea izan zian, edo...
Ba, baita.
Bere bila apuntzen.
Baita, ez da. Egun batean, oso gustoko ez nuen irakasle bat iritsi zen, klasera. Ba, egia esan bat ere gustoko ez nuen irakasle bat. Emakumeekiko jarrera zuen nazkagarria bere zikiarek. Eta ez nuen bat ere... beti urrun, hartatik urrun, baina bapatean sartu zen ikasgelan, eta esan zuen, bueno, iritsi zait, internet bitartez, eskaera bat, bolondrosak behar direla lanerako Kostarrikako, ez dakit ze hondartzetan, itsasordokekin lan egiteko. Eta nik esan, buah, oinetzako da. Oinetzako da, nahi berdin zait, itsasordokak, izurdek, o, eo zer, arraia badia ere. Eta esan, bani, apunta bengo naiz. Eta junginan, lau mutileta ni. Oseak, boskote bat aurkeztu ginen. Eta juten bukatuzun bakarra, ni.
Zu izan zinean.
Bai. Eta, bueno, nire bizitza guztiz aldatu zen. Baina egia da ez nintzela kostarrikara joan, nik gauza guztiak bete nituen, papeleo guztia egin nuen, bueno, pixukideak, nire hain maitxagarri izan zian pixukideak oparitu ziaten Jesukriston mapa bat, ola, kostarriko osokoa, arean induala urte osorako testak ilan noiz bueltauko nintzen da, ez dakiz zer. Eta total, da, dena prestauta lakara, iristen zait gutun bat, kao, orduan internet oso gutxik zuten. Eta iritsi zitzaidan, ba hori bere posta normaletei, ba ilabete eta piko, ba ia bi ilabete beranduago, gutun bat kostarrikatik. Marihuala, marihuala. Eta irikin hon, da asko sentitze dugu, baina eske kriston bolondres pila sartu zaigu, eta berandu iritsi zen zure eskaria, eta...
Kampo gelditzea.
Kampo gelditzea. Osea, jarri nuen kostarrikako mapa nere gelako paretean, esan nuen, bueno, bat zehoz etokaukua. Tordan jun berri zanuen, hain gogoko nuen irakasle horren despatxura. Eta hori esan nahi zikusi hau gertatu zait, erantzun diate, baina ez dago aukerarik, badakizu zerbait, horien bitarte zerbait egin dezakedan. Eta esan zian, ba, idatzi elbide honetara. Eta idatzi nuen, eta esan zian, ba, ikusi oraintxe ari dia eskatzen bolondresak Mexikorako. Eta ardon esan nuen, ba, hoxi, izangoan ere... Nere lekua, eta alaxe gertatu zen. Bidali nituen eskera guztiak, eta segituan baietz esan ziaten, da Pazifikora egan.
Jo, Mexikora eta, zuzenean.
Mexikora zuzenean.
Eta hori izan zen, lehenengo aldiz, ikusi zen itunean dordokak.
Bai, a ber, bueno, dordoka... agian sekula ikusiko nituen akuariumen batean.
Bueno, baina esan nahi dut...
Baina espezie hori bereziki, ez.
Eta... Bueno, espezie egin sartu, a ber, eh? Osa, dordoka... Bai,
dordoka hundi bat.
Osa, dordoka hundi bat, ez duzte jende bai. Askok. Eta ze...
Esperientzia eukin behar da. Ez dakit, eske esplikatzea oso zaila da. Lehenengo, bueno, batetik, lehenik eta bain, ba hori, etxetik kanpora bidaia potente bat, ba, denbora luzerako itera zelako.
Zenbat urte zen ditu, ordu?
Ba, karrera bukatzen nahi nintzanean, bai ezko emantziaten, eta nijun nintzen hogeita lau urterekin edo horrela. Eta, bai, hogeita lau ustetzea da, bai. Eta, orduan, batetik hori, bazoa zela, ba hori, berez, lanera 6-5 hilabeterako motxila handi batekin, iristen zehala ezagutzen, nik ez nuen inor ezagutzen, bakarrik egin nuen bidaia, eta ba hori aeroportua iritsi, DF-era, eta esaten dut, bueno, etorriko ote dia, eta norro ote da, etorriko dana, zein izango ote da, eta ordan, ba, dia gauza pila bat dana batera, ez? Eta gero, ba, ni bere ala eraman ninduten, ni pasan nituen bi egun DF-en, eta bere ala eraman ninduten ondartzana. Eta ondartza oraindik jarri gabe zegoen. Osea, ni egon nintzen arduradun batekin kanpaleku osoa antolatzen bolondresak iritsi aurretik. Orduan izan zen kristen esperientzia. Eta lehenengo egunetan etzen egiten ohiko lana, baina kao, no, ni neon hain motibatua eta alako gogoa nuen, ba, gau batzutan, ba, joaten ginen, ba, pasiara, eta lasi topatu genuen lehenengo dordoka, ba, errutera aterazena, eta ba, itzi gabe, osea, kriston pozakin, kriston adrenalinakin, eta esperientzia izugarri bat, porque eske gaina ez da edo zein dortoka. Espezie hori da bereziki, eta hau esan beharra dago, hemen txabak hau, baina espezie horrek iten ditu milaka kilometro, eta da ni bezain handia. Jakin dezazuela, ni enaizela oso handia, eh? Baina bat 50.
Bai, eh?
Bat 50-eko oskola iritz daiteke eukitzea, eta topatu den haundiena, ia 3 metrokoa.
Iru metro?
Ia, haundiena topatu dena, eta zema kilo zian? 300 kilo. Eta hori topatu dute Irlandan.
Abai, eh?
Osa, que Bizkaiko golkoetiko la pasian janaz, di joan oitako bat. Bai.
Osa, hemen onda? Hori hemen di pasada.
Mengua.
Bueno, hori bereiztu behar dugu, ni joan nintzela Pazifikora, eta Pazifiko populazioa ibiltzen da, ba, Japon, China, osea, hango aldetikan, Amerikar kostaldera, baina Pazifiko aldetik. Eta Atlantiar kostaldean daudenak, bai Costa Rica, Karibe aldean, bai Guadalupe, bai, osea, Karibeko zonalde guzti horretan, Kolombia, hor ibiltzen direnak, dira, Atlantikoaren bestaldera etortzen direnak, ba, beste herrialdetara, bai Afrikako kostaldera, eta baita gurera.
Alegia, posible da, zu itxaso ateatzen basea edo ikustea?
Bai, egia esan oso espezie zaila da ikusten. oso. Batetik, oso ongi mimetizteatua dagolako bere habitatarekin, hau da, itxaso, itxasoko koloreak normalki, sakontasun handiko uretan dira iluna.
Yeah.
Eta dortok hau da iluna, oso iluna, beltza da.
Yeah.
Eta gainea dauka oskol bat itxasuntzi itxurakoa, kila batzuk dituna, oso hidrodinamikoa da, eta kriston askartasuna dauka igerian, ez duzu bela harrapatuko. Eta orduan ikuste ba zu bere beragana gerturatzen zean orduko eta gustora baldin badago ta lasai ba bueno ez bada ez da zer gertatzen baina bueno pixkat hola zehatu orduko ba seituan zit jo naiten da
eta ze bizidea ze altureta no bizidea ze hor profundia hondia da hor ez
hondia a ber beraiek normalki pasatzen dute bizitzaren euneko, bueno, esan beharra dago, emeak bakarrik ateratzen direla errutera. Ordan, arrak ez dira sekula lehorrera ateratzen. Bizitza osoa ematen dute itsasoan. Uraz, eta hori, galdera, zuk egin duzun galderarekin zer ikusia du honek, zeren bai egoten direla itsas urrazalean, baina oso denbora gutxi. Osea, askotan dabiltza, ba hori, bere ba janaren bila eta batetik bestera murgilketak egiten eta bai iritsi daitezkela ba iaia kilometro bat deko sakonetera.
Jus.
Bai, sakoneretara.
Kila ona da, eske
horren. Bai, dena daukate ona, osea dia
bai. Eta karakter aldetik nahi beti iritu izan zait, pixka mozolua diala. Ezta? Osea, bueno, ez? Ez dakit hola plots. Claro, a ver, gu kanpotik ikusita, ez da?
Yeah.
Eta baina lagutxi lagun batek ez dezian, ez, kriston agresiua diala. Eta kriston flipauta gatu hola, puskatu ez daiten mito bat. Bezela hor, eta ordoka beti ikustezu, ez, como plotz eta, ez, motela, eta oain zaitez ez dakize abiadura, geho arek, kezike lepuan kriston indarra sakala eta kriston agresiua ziala. Eta gatu nintz, a ber, ze karakterreko ba, animalia dordoka?
Ba, pakean utzi ezkeo, paketxua. Pakean utzi ezkeo, paketxua. Baina beraien lekuetan sartuzkero, ba beste edozein animali bezala, ba bere pribazitatea ukitzen badezu, ba beraiek defendatu egiten dute. Eta nik esango izut, nik hori nere baitan pairatu detela, hau da neri iaia behatz erdia eraman zidan batek. Eta zegoen errehabilitazio zentro batetan ni Bartzelonan egin nuen lan, ba haiekin nahi nuelako jarraitu eta Mexikotik bueltatu nintzenean, ba joan nintzen errehabilitazio zentro batetara, non arrantzaleak, ba nahi gabe, kaptura akzidentalak edukitzen zituztenean, area eramaten zituzten. Eta batzutan, ba egoten zian beste batzuk, ba igual olio orbanetan sartzen zirenak, eta igual kontaminatuta petroleoarekin, eta horrelako kontuekin iristen zitzaizkigun, eta gugun den haiek, ba elikatzeko, garbitzeko, zauriak bazituzten motorenak edo txipironerenak, ba baita ere zauriak ba puntuak emateko, eta hori dena. Eta ni joan nintzen ambulategira, behatza zintzilik nuela, apuntuak ematera, ba, txipiroia hartu zuelako, baina txipiroian onduan ere behatza eraman zuen. Eta bueno, bai, agresiboak dira. Bereziki, gainera zuk esan duzu mozolo itxura dutela, eta bada espezie bat gurean ere ohikoa dena, tortuga boba deitzen diote gaztelaniaz.
Oie daude Turkian.
Oie daude Turkian.
Bai.
Beste batzuen artean, bai, oiek bereziki hori da. Eta horre gaina dauka izugarrizko burua eta dauka oso matrailezur potentea. Izugarri potentea. Eta da daukaten elikadura bat. Joaten dituzte gauza oso gogorrak. Marmokak Marisko. Ere bai, itsasoan dauden gauza pila bat. Baina gogorrak ere bai. Eta daukaten matrailezur bat izugarriak behatza harrapatu ezkeo, behatzi gabe geratu zaitezke. Ni zorte eukin nuen. Ikusi bertzen duten ze poema zen medikoaren aurpegia. Zerke egin dizukoz dortoka batek.
Ai, ba. Bai, bueno, igual abestitxo bat entzungo deu.
Mesedez.
Kokorrosi jarriko deu, zue kontzertuan antzinater, biarritzen.
Bueno, esan berde...
Nila grupi naiz!
Esan berde du, ez dala azken nengo diska, astuintzaio nagori ekartzea.
Barkatu.
Baina, bueno, badau beste bi edo hiru diskako abestia dazkau, eta...
Ba, adibidez, hortxeak aten bat, By Your Side. Jarriko deu, Beautiful Boys diskatik. Hortxe joa, kokorrosi.
By Your Side.
Bueno, ba, ezautzez ditunantzako hauesian, hauediako korrosi. Berez behaiek estatu batu eta kuadia. Baina behaiek taldia sortu, sortu zuen Parixen. Ze bi eizpadia, Bianca eta Sierra, eta ba, garai bate ontzian ba, separauta edo, eta elkartu zianian ba, sortu zuen taldea. Deitze zaio bere estiloa freak folk deitzen dio. Hortxe ongea pentsatzen ze nundik handa nola, baina bueno, ez gau sartuko. Bea, jartzeue freak folk hori ba, pop, blues, opera, elektronika, hip-hopa, hola gauza nasketa berezi bat. Ze bueno, ba, Sierra da bi aizpetan sarrena, ba hone ba, piano jotzen du, arpa jotzen du, abesten du, opera, gitarra emate jo. Eta Bianca berriz, bueno, ba, abesten du, eta gehiago, ba, bueno, ba, elektronikak ko aparatuak, perkusiokoak, hola gauza instrumento bere xixamarrak hola erabiltze ditu. Eta gero abesteko era ere, ba bueno, ba nahiko berezia da. Ze pixka gogoratzen du ba estatu batetako indio natiboen hola hoien, ez?
Bai. Asko gainera.
Eta bueno, horrek ematen ez badak hasi ikusi bat, ze bere behaien gurasuak ba banandu zianean, ba ematen ez udarak pasatzen zituen aitakin eta ba reserveta eta hola jute mentzian da hola eta igual ba hortikan ba badukaela momentuan etziana konturatu, baina bueno, ba berandua ematen ez ba bueno, uki du behaien gan ba bueno, ba
influentzia hori.
Bai. Gero bueno, ba Bianca bentza feminismoa aldarrikatzen du, planeta zaintzea, eta bueno, dauzkaren nahiko balore potenteak. Eta ez dakit, zerbait...
Kuriosua diala, ez? Osea, erra da entzutia musika ezberdina da, freskua. Bueno, geho jarreko ditugu, beste kantatxo batzuk bai, tartian. Eta tortoketa bueltatuz.
Kuriosia ja pizkita.
Bai, eske, claro, ni gaur etorri bertzula biologa bate tortoka marmokak eta holako historia hitz egitea ta esan du, bueno, pues Wikipedian sartuko naiz. A ber, ze esatu Wikipediak tortoken inguruan. Noski, Wikipediak botatzen ditu gauza asko. Ba, eske anak biologak, ba erdia entenditze ez teuna, ez? Baino bai entenditu ez sexillo bat. Eta las tortugas en las culturas del mundo. Te irakurtzen hasienez eta flipatu indet, ze garrantzi dakan dordokak, baina eske mundu guztian.
Ja, kultura askotan, ez da?
Bai, alaxe da. Eta gainea isladatu egiten da. Zu, bueno, guk hemen adibidez ez daukagu olako ikuturik, ez dazkagulako errute hondartzak. Eta gizakiak, bai, gizakiak ongi esana dago? No les
pertsonak,
da? Pertsonok, vale, hori xe nahi zuen tokea. Bueno, pertsonak bizi garen lekuetan ikusten ez ditugunean guretzako ez da existitzen. Eta berriz erruteko hondartzak dauden lekuetan noski oso ikusgarriak dira. Beraz, horrek nolabaiteko islada du, bai kulturan, bai gizarte mailan dituzten harreman sozial guztietan dortoka zeheratan tratatzen duten, zertarako erabiltzen den, ezkontza batean jateko den, edo arkitektura mailan, ba, zer esan nahi duen, ba, igual beraien erlijio edo lurrarekiko loturarekin. Orduan, hori bai isladatzen dela eta nik bai ikusi izan ditu dela, ba, bai artelanak, bai eraikinak lehen esan duen bezala, eta bueno, ba, leheno igual komentatzen ibili naizena baita ere, ez? Ba, beste animalia asko ere hartu izan direla beste kulturetan, eta igual ezagunagoak izan daitezkenak, ba, gaur egun ba, izan daitekena ba, leheno komentatzen genuna Ego Ameriketan kondorra bezala, edo sugeak adibidez, Mexikon sugea oso ongi ikusia da baita ere, baina dortokek ere badute beraien lekua. Eta nik adibidez ez dakit Txinan eta hango herrialdeetan nolakoa den ez nahi sekula bertan izan, baina pentsatzen dut ba, baita ere ba, eukiko dutela.
Bai, eske inkreiblia da, baina jartzeu, bueno, bueno, China, Japonen, hinduismoan, Cheyeneak, Polinesia, osea, eske munduko zoko askotan. Eta Txinakoa kuriosoa da, porque jartzen, bueno, gehienetan sorte honan animali o simbolo bezala eta luzaro, osea, longevidad edo nola esate zaio, horre euskeraz.
Luze bizi.
Luze bizitzean simbolo bezala erabilia da. Baina Txinan jartzeu batzuk esateuela, Txinako idazketa datorrela oskolan zeinutatik, osea, oskolak dazkan seinaletatik eraikita ote da on Txinako idazketa.
Holy.
Osa, behitu, zei gan esaten hemen atalkan, eh? Eta, eske, klaba bendina hau. Garrina, klaba bendina. Orduan...
Bai, bai.
Eta, erabitzen gomitzen baita ere, garai batian, Txinako... Los antiguos chinos, ez? Bai. Garaiko... Zeharako, asmakiz... Osa, jendiei asmatzeko etorkizuna eta hola, oskola erabiltzen dituen. Flipa.
Fíjate, fíjate.
Bai, bai. Ja. Bai, bueno, hemen arkumen ezurrekin egiten zan.
Baita,
ba, bueno. Baita, baita. Erran, bueno, bakoitzak daukana erabiltzen du, eta bai, bai. Eta, bueno, nik gogoan detena da oso oso famatua den marrazki bat, eta da amalurra, edo gure planeta, dagola dortoka baten gainean. Hau da, bere zutabea, gure bizi osoaren zutabea dortoka baten gainean. Bueno, horrek zer esan handia eman dezake, baina nunbaitetik dator, ez? Eta, bueno, berez, oso oso aintzinako animaliak dira. Esan nahi dut, dinosaurioak bukatu ziren, dortokak aurretik zeuden, eta hemen jarraitzen dute.
Ja, aurretik, osea...
Dinosaurioak aurretik.
Osea, milioika urte daramatzate gure artean, eta esan behar, inkusi aprobetsatu ingo dut biologa bezala, ba daudela denak zazpi espezie, itxaso zain naiz, osea itxaso dordoketaz. Zazpi espezie ditugu mundu mailan eta denak daude arrisku kategori batetan sartuak. Denak. Ez dago, bakar bat arriskurik gabe. Eta bereziki, nik lantzen ibil nintzen Pazifikoko dortoka, dago arrisku kritikoan. Berez, esan zuten, duela urte batzuk, 15 urtetan dortoka horren populazioa gainbera zijo.
Eta zein da bere arriskuan zergatia, esan nahi batez ere?
Asko ditu, baina batez ere, batetik plastikoekin dauka kriston arazoa, bere elikadura bereziki espezie honetan berriro ere eske da, hartu dugu dortokari mundialena. Bereziki dortoka honetan, berei dira oso espezifikoak. Hau da, bakarrik jaten dute gelatinosoa, hau da, marmokak eta horrelako bitxoak. Osea, lirdingatxoak diren organismoak, itsasoan daudenak milaka. Eta hoietara bakarrik zuzentzen dira. Hori bakarrik jaten dute. Orduan, zer gertatzen da, hori plastikoekin nahasten dutela, eta orduan, plastikoa jaten dutenarekin batera, ja, geratzen dira ezen jan.
Eta bado animalirik dortoka jaten duna?
Bueno, osoki jatea oso zaila da olako bitxo handi bat. Baina tiburo, nik adibidez ikusia daukat, nire ondartzara etorri zen errutera, eta ikusi genuen bati ipurdi erdia falta zitzaiola tiburo iozka batekin.
Baina, bueno, bestela oso zaila...
Oso zaila da, bai.
Osa, depredadore bada, bea?
Bai. Baina depredadore ez arriskutsua esango genuke. Hau da, ez
jatorra.
Jatortxo bat. Buah, eske, azkenean, baina eske, danak dira jatortxoak, a ber, bai, esan labena berde, baina eske danak dira jatortxoak, danen beharra dakagu oreka mantendu alizateko. Ikusi, jarriko izu eta adibide bat. Egazkin batek, egan egiteko, bi hegal ditu. Eta hegal horiek dituzte errematxe pila bat. Hau da, hori ez, soldadura puntu pila bat. Soldadura puntu bat etetzen badezu, egan jarraituko du. Bi puntu etetzen badituzu, agian egan jarraituko du. Baina egal horren 15 puntu etetzen badituzu, egalak klask ingo du eta hegazkina bera. Ba, bioanistasunarekin berdina gertatzen da. Hau da, espezie bat desagertaraziko dugu? Bale. Bigarren bat desagertaraziko dugu? Ados. Ez neregatik, baina ados. Ze gertatuko da rematxeen puntura iristen garenean, ez dakigu. eta desoreka izango da alakoa, osea, eske egin dezagun gugatik, eske hain berekoiak izaki.
Erantzula hundiena gugea. Hori.
Ah, noski, dudik gabe. Ba bai, dudik gabe. Eta badago jendea, bueno, nik nahiago de pentsatu gugerala gehien egiteke duguna erantzule moduan. Baina bada jendea esango dizuna, ez nagore, baina eske zuk zer egiten duzun azken finean berdin dio. Zatikan munduak mundu izaten jarraituko du eta mundua eraldatuko da eta jarraituko du bere evoluzioan. Eta egia da. Baina zuk hil egin nahi duzu? Egintzazu zugatik? No? Zure ongi izateagatik? Zure bizitza berde, lasai, arnasgarri bat izateagatik? Zure ondoriengoei ere zuk ikusi duzune ikusteko aukera emateagatik bada ere.
Bai, eta beraz marmokak ere hor bizi behar dute, ezta?
Hoixe! Apairaia!
Esan nahi dut.
Horre iritsere gaten.
Hori da. Dordoko jaten dituzte marmokak. Guk, laizter, jamearko ditugu?
Ba, jan daitezke. Jaten dira. Guk ez Euskal Herrian, baina seguru izan, berehala hemen dela, eh? Nila hartzakekin planak iten nahi naiz, eta igual, aizuen, ebaezue pintxokiteko zarautzen deitu nahi, niko labian dazkat batzuk.
Ba, izan zuen, sukaldarin bate prepatu zitula irua moduta, baina, bueno, zozua zial, osak,
agian katz bezala erabili behar dira.
Bueno, vamos al grano.
Al tema.
Al punto de sal.
Bueno, dorloketatik marmoketa pasadea.
Bapatean, ez, dordokoa jateitu marmokak, eta marmokak guen dela gutxi hemen eukitugu, eta neska guen da, enkantada. Txautz, erdinean kontrara, emakume hau guen da, enkantada.
A ber, ze ikusi dakazu marmokekin? Hemen bateula.
Hau da, fase 2. Bueno, ze gertatzen, a ber, lehen esan dugu bizitzan erabakiak hartzen direla, eta erabakien ondorio bezala, ba, zure bizitzak hartzen ditu bide batzuk edo beste batzuk. Nahi ze gertatu zitzaidan. Ba, nik guztiz maite minduan nintzen, nire dortoketaz eta nire kontserbazio lanaz eta hortaz, baina Euskal Herrira bultatu nahi nun. Nire sustraiak hemen daude, nire jendea hemen dago, eta bultatu nintzen, baina oso gogorra izan zen. Oso. Zatik, nian oso zoriontsu nintzen, ni beti esaten den ere bigarren bizilekua Mexiko dela, betiko, dulce y querido. Eta bueno, ba, bultatu nintzanean oso gogorra izan zen bolta, eta hemen ez daukan lanik. Ba, ez kontserbazioan, ez ikerketan, ez natura mailan, ez biologia mailan, eta gauza zegoen oso gaizki. Eta orduan, ba, bueno, batea jun, bestea jun, etxeak saldu, bai, damutzen naiz, etxeak saldu, telebistan lan egin, bai, batzutan hortaz ere damutzen naiz. Bueno, denetarik egin, eta azkenean, ba, bueno, beste aukera bat izan nuen, da sanaz, nik ikerketan jarraitu nahi du, biologian maite dut, eta hortan jarraitu behar dut. Ordan, ba, bueno, joan nintzen Valentzira, inuen master bat, eta hitz egin nuen, ba, Europar jendeakin. Nik beti nahi izan dudalako itxaso maian lan egin, eta albazen, behintzat, Bizkaiko golkoan. Nire bioan niztasuna, hemengoa aztertu, hemen nola gauden, zer daukagun, zer ez daukagun, zer egin dezakegun horri, ba, mantendu alizateko, eta orduan, ba, bueno, hitz egin nuen dordoka munduan ezagutzen nuen jende batekin, eta haiek esan zioten nagore. Dortokekin, Euskal Herri mailan ez duzu xosik lortuko. Ez duzu aukerarik izango, ez diru laguntzarik edukitzeko, ez zure ikerketa jorratzeko, gainera populazioak ez dira hundiak, ez da hondartzako lana, itsasoko lana da, eta itsasoko lana oso garestia da. Oso garestia. Ikerketak diru pila bat behar duzu ikerketa bat apropos egiteko. Eta itsasoan ba, behar duzu belero bat gutxienez, edo txipironera bat, eta nik ez daukat ez bat, eta ez beste. Orduan, ba, bueno, esan zaten, jozerratik etzea sartzen marmokekin. Orain oso modan dagoen gaia da, ja daramatate 10 bat urte marmoka gora, marmoka bera, beraien joera zein den goranzkoa, beranzkoa, herrialde batzuetan kriston arazoak arrantza sektorearekin, arrantzua gutxitzen ari zela, marmoken ondorioz, bueno, izugarrizko galdera pila eta erantzunik ez. Eta esan, bueno, nik dordoka maite ditut, nire dordokak ona etortzen dira jatera, beraien bazka marmokak dira, marmoketara noa. Bara, azken finean, ni marmokak ikertzen baditut, ba, jakingo dut marmoka horiek nun egoten diren nere zonaldean, Bizkaiko golkoan. Eta haiek dauden lekuan,
Dordoka daude.
Dordoka daude. Eta dena lotu nuen, eta ba, tuve una flor en el culo esaten dana, eta bueno, lortu izan nuen beka, eta orain ba, azti teknalian nago, nire tesi doktorala egiten, marmoken inguruan, Bizkaiko golkoan. Mm, oso pozik.
Barkatu, esan desu nutza dela lania, azti.
Aztin, pasaian.
Eta zer da zazki aztik iteuna?
Aztik egiten duna da itxas ikerketa. Euskal Herri mailan daukagun itxas ikerketa zentru bakarra da. Euskal Herri mailan. Ikerketan inguruan oso sakon zabiltzaten ontzat, Espaini mailan, badira nazional, estatal, esango nukenik, diren zentro, ikerketa zentro batzuk. Eta horiek dira zentro, CSIC deitzen zaie, ez dakit, zentro nazional, espainikoa. Eta horrea sartu nahi du, ikertu nahi duen, edo nork. Porque hortik kanpora, ba oso margen gutxi duzu. Eta gainera, ba, diru laguntza guztiak, enfokatu daude olako zentrutara, hor daude, ba, edukitzekotan hor egon behar duen materialak eta hor dauzkazu itsasuntzi handiak ikerketa laginketak egiteko, itsasoratu, hilabete itsasoan pasa, incluso mundu mailako zirkunbalazio guztiak egiteko eta hori dena. Eta normalki doktoradutza tesiak egiten dabilen jendeak bi aukera dauzka, edo unibertsitatea edo ikerketa zentruak. Eta Espaini mailakoak alde batera utzita Espaini mailakorik ez dago zesikik Euskal Herrian, arraroa da, pues beste komunitate askotan badago. Eta Euskal Herri mailan ez dago. Eta itxaso mailan dagoen zentru bakarra Euskal Herrian da, azti. Eta baditu bat pasaian, zentru bat, ni nagon zentrua dela, Zaraustarren bat eta beste ere badago. Deleko guztitan zaudete.
Muxu bat hemendik.
Bai, mesedez! Eta gero badute beste bat Sukarrietan eta beste bat Derion.
Eta zertan ibiltzen dira gutxi gorabehera arrai
bereziki, bai. Badituzte bi atal, batetik Derioko ikerketa zentrua da, elikaduraren inguruko ikerketa zentro bat eta elikadura edo elikagai berrien ikerketak, prekozinatuak edo aurretik sukaldatutakoak edo ez dakit zer motatako patataren inguruko ikerketak edo bakteriaren inguruko ikerketak edo nola gorde, ez dakit, nik hortan
ez daka itxasuak
deus, hombre, egia da itxaso mailan egiten duten ikerketarekin arrantza munduarekin zer ikusia duelarik agian, aterako dutela bakailuaren ez dakit zer, edo antxuaren ez da, baina ez dauka ikerketan batak bestearekin harremanik eta itxaso mailan berriz egiten dira baita ere atal desberdinak daude, batetik daude gure arrantza kuotak deziditzeko laginketa guztiak, ikerketa guztiak egiten dira, bestalde baita ere kostako, nik hortaz ez dut asko ulertzen, baina korronten inguruko hidrografia eta gauza guzti horiek ere ikertzen dituzte, beste bat oso garrantzitsua baita ere litzateke kontserbazio mailan, estuarioek, ibaiek, itsaso irteerek, zer nolako habitatak diren eta nola duden bereien egoera nolakoa den, eta gero baita ere, adibidez, Zaraustarrak tartean, gure kostaren erosioa, ez dakit, bakizue bain ze mobide egondan ondarretako harriak direla eta ez direla. Galdetu urrengoan beste emakume puska horri.
Esango jau etortzeko, urrengoan urrengoan uakareko da.
Bai.
Bueno.
Beste abestitxo bat entzungo du? Bai,
oso no. Eta
gero marmokak intzartzen
dut. Eta jake gaur ostiaguna da, bihar ostirala, Good Friday izeneko kanta jarriko du. Abrazemos, Coco Rossi.
Yes, this is our last song, thank you.
Last song, please.
That's all. Good Friday.
Bueno, hemen geha hueltan, ba hori, ba, kokorros izian, eta, ez da, zirtzan, ez da, nahiz goberatzen zebazti izan.
Good Friday.
Ah, Good Friday. Bueno, marmok eta guaz berriz ere. A ber, nola heltzen di jau. Esan deu, tesi bat egiteko, ba, beka bat eskatu zen dula, astin zaude lanean. Eta nola dijo asuntoa, ze iten dezu, zer nahi dezu lortu edo ze investigazio mota ez dakit.
Hane, ba, gaia jorratzeko, esan, leno esan duten bezala, galdera pila zeuden. Eta jarraitzen dute, galdera pila egoten. Orduan, lau urtetako tesi batetan, gaina lehenengo urteak beti izaten dira nahiko gogorrak, norabidea ez dezulako guztiz hartzen, ba, zabiltza ezagutzen ez dezun gai batekin, irakurtzen dezuen mendikan zerbait, handikan beste zerbait, liburu ontatik hau, bestetik hau, eta informazio pila bat daukagu gaur egun interneten ere, eta bon, ni lehenengo urtea pasa nuen, ba, bueno, gai azpiskat, ba, hori, esaten dana, mojandome esaten dana, ez? Eta, ba, bueno, itzegin nuen nire zuzendari, direnekin gaur egun beka eman aurretik. Ordan beraiek bideratu ziate. Hori da. Nik momentu honetan ditut berez hiru zuzendari esango nuke. Berez ezin dira hiru eduki, bi beharko dute azkenean sinatzen dutenak bi izango dira, baina bi dira irlandarrak eta bat da aztiko nire egunerokotasunean dudan zuzendaria. Eta aztin eta garai hartan beka eskatzeko momentuan egin nuena izan zen lehenengo Irlandara joan haiekin hitz egitera. Haiek ere dortoken mundutik bai datoz. Eta orduan, haiek ikusi zutenean bai nere jarrera eta nundik nentorren eta zergatik ninduan bide hartan, ba haiek izan ziren pixkat esan ziatenak nagore hartzazu bide hau, egintzazu du marmoken historia, eta gero seguru nago ez dezula sekula utziko dortoken bidea, orduan beti gainea elkarloturik dauden bideak dira, eta bueno, orduan konbentzitu ziaten, da zen, bai, ba, gainea gaia polita da, eta orduan haiek esan ziaten, bueno, ba, hasi beharko duzu laginak hartzen, eta behar dituzu marmokak. Zaren, bale, ba, ber nola aztena izen marmoka jasotzen. Eta bueno, ba, ikertu nahi genuena, edo nahi duguna, hola, puntu nagusi bezala da, Bizkaiko golkoan zer dugun lehenik eta behin. Hau da, izaki lirringatxuen mundua nolakoa den Bizkaiko golkoan. Ez dakigu deus, ez dakigu ia ezer. Badakigu asko antxuataz, badakigu asko egaluzeaz, badakigu sardinataz, eta hori normala da, ba, gure gizartean beti arrantzak izan duelako izugarrizko pixua, eta bizitza guztia, ba, gure portuak egon direlako arrantzuntziz betea.
Gertu dauzkau ere bai arraioiek.
Hori da, hori da.
Bai, bai. Medusa gertu gauz.
Ba, adibidez, aste honetan oso gertu eukidituzue, zarautzen. Baina, bueno, hori da, ez? Eta orduan, ba, jakin nahi nuena zen, jakin nahi dudana da, pixka bat, zer daukagun lehenik eta behin, eta horretarako egin behar izan dudana da, ba, lagintzera atera. eta lagintzera atera naiz, ba, itxasuntzi elegante eta ederra handi batean, asko gustatzen zaitena, bertan jutea gainera, ba, egite ditugulako irtera, ba, hilabete, hogei eguneko irterak, eta hor egiten dira ikerketa asko. Lehen esan dudan bezala, ikerkuntza itxasuan oso, oso garestia da, beraz, normalki, arrantzako ikerketak sustatzeko eta egiteko erabiltzen den itxasuntzi berbera hartzen dut, eta beraiek, ba, antxua arrautzak kontatzen dabiltzan bitartean, ni nabil nere laginak hartzen, eta nere marmokak hartzen, hori da. Orduan, horrela aprobetsatu dezaket, eta gero, ba, nere ordutegiz kanpo egiten dudana da, ba, antxuako proiektuetan parte hartu eta lagundu, edo dena delakoa egin behar baldin bada, ba, egin. Baina, junbeharra daukan, niretzako oso garrantzitsua da, itxasontzi horren barnean, niretzako gela txiki bat eukitzea, edo loiteko lekutxo bat, eta horrela nik nere laginak hartu ditzazket. Eta gauza oso interesgarriak ikusten ari gea. Hain zuzen ere, ikusten deguna da, adibidez, zuek ostegunean eta ostiralean izan zen ituzten marmoka pila hori, egoten dala adibidez irailean, ba, pixka gorago. Pixka gorago eta tamaina asko ze txikiagoan.
Ze frantzi parean,
bai, ba, gora, bai, gorago. Baina, seguraski hemen mila batzutara, kantiletik aterata, seguru hemen ere badaudela. Nik nire laginketa zonaldea, erabaki dut non egin, nik erabaki dut, nik hartu dut zonaldea, eta erabaki nuen izatea Garonaren parean. Baina, bueno, hemen eginda ere, nik badakit, laginak aterako liratezkela, ba, pareko-pareko. Eta ikusi duguna da, zirela, ba, hori, txikiak, oso marmoka, oso txikiak.
Eta ilunak.
Bueno, moreak, gureak.
More mori etun, eh?
Moreak.
Haundia dianian ez dia, hain koloretsuak, ez, o bai?
Bueno, eske igual espezie ezberdin batetaz ari zera.
Bai, igual, bai. Ose, azkenengo ikusi izan du dianako la kustol haundia, bezai du, ba, berrogei zentimetro edo gehioko la...
Eta ze kolore ikusten zen untzukor?
Ba, kolore gutxi.
Txuriskak?
Bai.
Bale, eske hori beste espezie bada.
Ba, beste bada.
Eta hori asko gustatzen zaio, lehen hitz egin dugun dortokari.
Bai, eh?
Bereziki. Bai. Baina hori adibidez, ez da bat ere erraza topatzen ondartzaratua. Nik aurten eduki ditut lau. Baina dira izugarria.
Bai,
nik eduki ditut 17 kilokoak.
Bai.
Osea, horrekin egin leike epaia ehar bat, eh?
Zalda, bita.
Zalda! Ez, bueno, esan nahi dutena da, gauza asko daudela ikusi beharra eta ja. Eta horretarako itsasoratu inbertzea, hartu behar dituzu laginak, etxera ekarri, eta gero nahi lagin horiekin lortu nahi dudana da jakitea ze puntutara arte marmoka horiek ze funtzio ekologiko duten gure Bizkaiko Golkoko sare trofikoan. Hau da, zenek jaten du nor, edo nork jaten du nor. Eta marmokak jaten ditu antxua arrotzak, ez dakigu, marmokak jaten ditu antxua ertaini oso txikiak direnak, justo arrautzetik atera berriak, ez dakigu. Badakigu jaten dituztela, kopepodoak, osea, planktonean dagoen gauza gehienak jaten dituzte. Beraiek ere, bertako bidaide direlako. Baina gauza pila bat ez dakizkigu, eta oso interesgarria da, ba, erlazioen kontu hori aztertzea, zeren gauza bat, lehen esan dudan bezala, bere lekutik ateratzen dugun momentutik, ez dakigu, beste inguru guztiak nola beteko duen utxune hori. Eta nor izango den utxune hori beteko duena. Eta hori bai ikusi dela, adibidez, badaude ikerketa batzuk, non bai Txilen eta bai Perun, ikusi dute adibidez, egon ziren kriston kolapsoak, arrantzarenak, edo arraiarenak, eta esaten zuten, garai hartan, agian zer ikusia zuela, ba, justo nitxo trofiko hori marmokek hartu zutelako agian. Eta orduan, galdera asko daude.
Hor, lehen komentatzen aitu zea, zeke, bueno, claro, lehen komentatzen zan, medusak aliatze ziala ura epeltze zanean. Baina ez da kasentzua, porque guain, ama laukora duta zen ura, eta iritsi dira. Orduan, lehen komentatu ezu, korrientiak aldatu dute, bueno, esplikau pixkatoria ber.
Oso galdera hona da, eh? Oso hona. Gainera, aste hauetan, ba hori, medioetan eta asko atera da, ba bueno, beti jartzen dituzte, iraia. Jartzen dituzte, ba hori, ez, ba, topikazoak esango genukena, eh? Ta bai, egia da, osea, orokortasun, bai, eta batzutan ez dira mitoak, egiak dira. Baina ikusi egin behar da momentu bakoitzean zer. Eta zu baldin badakizu Zarauzko hondartzan eran egun 14 gradu edo 16 gradu zirela, ezin duzu jarri egunkarian edo interneteko webgune batetan, eske temperaturarengatik temperatura igo da eta nola ozeanoak beroago dauden horregatik daude. Baina eske ez gai esaten ura 14 gradutan daola. Orduan pixkat egia guk eskertzen dugu ba jendea pixkat ongi informatzea eta saiatzea beraien informatzeko era ere zuzena izatea. Zergatik askotan hankasartzea handiak egiten dira. Bueno, ulergarria dela guztiz baita ere, baina bueno. Eta hori esan da, korronteak, hori da. Korronteak eta gero beste oso gauza interesgarri bat edo oso kontutan hartzekoa, haizea. Ari gera hitz egiten momentu honetan, ostegunean hemen eduki zenuten hondartzaratze masibo hori zen Pelagia noctiluca espeziarena. Espezie hau da holoplanktonikoa. Esan nahi du bere bizitza ziklo osoa itsaso zabalean ematen duela, osoa. Hau da, ez da inuna txikitzen. Zehatz ez nuke eskua sutan jarriko, eh? Baina esaten dute hortikan urte bete, urte eta piko zikloak hor egoten dira, baina ez dakigu. Osea, zehatz mehatz ezin dugu erantzun galdera hori. Egin beharko liratezke ikerketak akuarimetan, gero gainera akuarimeko ondorioak eta bizitza naturalekoak ez dute zertan berdintxua izan, orduan, bueno, galdera zaiak dira. Baina, bueno, jakinda, holoplanktonikoa dela ez du behar bere zikloan inora atxikitzerik. Hau da, badira beste batzuk mesoplanktonikoak deitzen diegunak, eta hauek beraien zikloaren zati batetan gutxienez egon behar duten nunbaiten atxikituak. Izan daiteke organismo beste organismo handi baten gainean uharte bat izango balitzu ezela edo gure portuetako arkaitzetan edo itsas plataforman kontinentalean, osea itsasoa azpian edo zoruan esango genukena. Orduan ze gertatzen da? Hoiek eta ostegunean hemen izan zen dituztenen arteko bereiz desberdintasuna hori oso handia da. Eta horrek esan nahi duena da, batzuek kostatik gertu egon behar dutela, eta beste batzuek ez dutela inolako beharrik kostatik gertu egoteko. Eta Pelagia, ostegunekoa, da beharrik ez duena. Ez duena.
Horregatik ez dugu ikusten normalean, ez?
Hori da. Eta ze gertatzen da, jendea arduratu egiten da, laholako gertaira bat gertatzen da nean. Ze gertatzen nahi da, zergatik egon daudeen, beste, hau ez da normala, hau, bueno, planeta hankaz gora dago. Ez. Guztiz, naturala da. Gurea den espezie bat da, Atlantiar espezie bat da, Bizkaiko golkoan dagoen espezie bat da, nik beste urtaro batean ikusten dudana jendea hondartzan ez dagoenean, eta orduan guri gertatzen zaiguna da, garai honetan, ba, haize, iparreko haize eduki dugula, edo osea, erakarri duen haizea eduki dugula, eta haize horrek ekarri duela, onutza, bultza duela. Korronteak ere zer ikusia du. Nik dakitela, Bizkaiko golkoan korronteek oraindikan ez dute aldaketarik eman. Beste zenbait lekuetan zientzilari batzuk esaten ari dira ba korronten zirkulazio norabidea aldatzen ari dela. Eta hori dela, bueno, faktore, bueno, kriston lista eta ez dakitena gainera, baina bueno, faktore asko egon daitezkena hori erantzuteko, baina oraindik ez dago zehaztua. Orduan gure kasuan gudakigula korronteak berdin jarraitzen dute Bizkaiko golkoan. Gure hegaluzea iparrenuntz joaten da hemendi pasata eta gure arrantzaleak atzetik joaten dira, batzutan gehiago sartzen da, beste batzuetan gutxiago, janari gehiago ukitzen du edo gutxiago, batzutan Irlandara joan behar da beraien bila eta beste batzuetan bertan gelditu, antxuakin bezala hasi. Marmokekin gertatu dena da, etorri direla, tokatu da, eta pila bat ziren egia da. Egia da, ez ditugula askotan ikusten holako hondartzaratzeak. Eta normala da jendea pixkat harritua gelditzea noizbehinka. Baina egia da baita ere animalia hauek beraien zikloak, orain dela oso gutxi atera da artikulu zientifiko bat, esaten ziklo oso luzeak direla. Hau da, pikoak gertatzen direla agian 20 urtean behin. Eta igual, ostegun honetan gertatu dena, da horietako bat. Edo agian tokatzen zaigu orain 3 urte jarraian olako hondartzaratze potente batzuekin eta gero urteetan berriro lasai inolako hondartzaratzerik gabe.
Zuk hori nahi, eh?
Bueno, ez asarreturerekin, eh? Baina egia esan, nik osteguneko lana oso ongi etorri zait eta zoriontsu naiz.
Nola iten dezu hori, a ber? Zuri goiz, nola tokatu zan, adibidez, lehengo ostegunean?
Jo, eske, bateu pelota iten ari leiztela herrila, baina eske, kasualitatea, ba, ikusi, egia esan behar bat, osteguna egun berezia zan guretzako, erdi jaiegun bat zelako, bueno, geneukan lantokiko historieta berezi horietako bat, eta jatera gonbidatua ginean, eta bueno, ni ninduan hortxo, ze harki gaur erdi jai, eta jatean, hijo, eta errepente goizeko zortzitan telefono dei bat esaten diat lagun batek. Nagore, zarautzeko surfista batek deitu dit, marmokaz josia dagola ondartza. Eta nik behiratu nordularia, 8:04 eta esan un mekaguen la mar. Eta nik behin zin berdet. Ba nada, Bartolo guztiak hartu, nere pote guztiak, nere, bueno, kriston balde puska erabiltzen dut, itxasoko urez betetzeko eta marmokak antzartzeko, nere eskularruak, bueno, ez diala larruzkoa, baina lates eskularru horiek, eta nere ba, neurtzeko utentxilio eta herramienta guztiak hartu eta sartu dena furgonetara, enpresako kotxe hartu eta benga, eta zarautzalea. Eta iritsi nintzen honea, eta bueno, ja panorama asko xumetua zeon, zeatik garbitzaileek oso lan ona intzuten, eta zarautzeko udalak noski, ba, gauza horiek ja jorratuak dauzka, eta holako gauzetan, ba, zuen ondartza oso famatua denez, ba, txukun euki berdezue, eta ba, dena garbitzen jarriak zian, eta traktore lanak, eta kamioikak, eta kamioik, eta nirengo gauzein una izan zen, kamioik idariaren gana korrika, aizu, ze panorama da. Uf, laugarren hau da makila. Eta nire meko, atxiz, lamar, ja ustu diat, ondartza. Eta iritsi nintzen da ez, baindik anbaziran, baina etzan goizeko 8 zegoen panorama, ez da urrututik ere. Eta izugarrizko sorte hona eukin nun, zaitik bakarka egiten den lana, bekaduna naiz, eta nik ezin ditut jendearen orduak ordaindu, eta orduan, ba, nian juten naiz aldeten moguan. Eta eukin nun Jesu Kriston sortea, zaitik Gasteizeko ikastetxe bateko, hirugarren DBH-ko ikasle taldetxo bat opatu nun, eta han segituan gerturatu zian da, ke haces? Eta ez, banabil marmokak biltzen, eta hala, eta honek ez du mina egiten, eta bakizue gazte ba, inkietude horiekin, eta galdera pila bat egin zizkiaten, eta esan, lagunduko jazue bat, bai, nahi dezunako. Traje bainotan, zuek hemen nola esatezu, txaparrotan, Ba, txaparrotan jantzita zeuden, eta esan, sartu kaltzaten netzako la, batzuke, arki, ondarri gabeko batzuko la rapatzea, eta bai, eman izkien laginketako potea, sartu zian uretara, laginketako pote guztiak beteak ekarri zizkiaten.
Gurasoan firma gabe?
Batere autorizaziorik gabe.
Bueno, como se enteren.
Ez, baina gero oso ongi portatu naiz. Bai, egin detola eskerroneko lagutun poli-poli bat argazkiak atera nizkien, eta sanen, lasai ikastetxera bidaliko detela linka, gure webbunean aterako dugu, eta ingo zate famatu. Eta ja, ikastetxetik idatzi dute eskerrak ematen. Eta ni bera jai, noski. Baina bai.
Ze normalean zuk, laginak hartuko dituzu uretatik, ez da? Ez ondarretatik.
Horea. Kontua zera da, nik laginketa egiten dudanean itxasuntzian egiten dut. Eta itxasuntzia dihoa joanean, tuk. Eta gelditzen da, nik laginketa puntuak ditut ja erabakiak non egin, eta ordan puntu horietara iristen garenean, kapitainak gelditzen du itxasuntzia, botatzen ditugu sareak, jasotzen dugu, eta gero nik egiten dut ba, egin beharreko lana itxasuntzi barruan, eta junean. Beti, itxasuntziak normalki ikerketan ez dira sekula gelditzen. Beti, mugimenduan dihoazten, distantziak izugarriak dira, eta puntu asko jorratu behar dira, eta ordan, ba, bueno. Eta ordan, karo, baina adibidez horrelako ondartzaratzeak daudenean, eski informazio pila bat lortu dezakezu egun bakar batean, edo bitan. Horrengoan gertatu den zaidan bezala. Eta gainera, egia esan beharra baldin badakat, nik laginketa honetan lortu ditudan ale guztiak irailean lortzeko asmoa nuen nire laginketa itxas laginketan. Osea, aurreratu dut kriston pila. Eta orain udara datorrela ikusita, eta nola hasi dugun udara, ba, bueno, hau ez da alarmatzeko ez da gutxiagorik ere. Osea, gerta daiteke berriro olako zerbait eukitzea, edo ez. Baina gertatuko balitz, hemendikan eskaera bat egiteko apropos momentuan eretzako, eta bai eskertuko nuke lamesedez, jendeak olako kasurik izan ezkero, edo bakarrikan naiz eta gutxi izan, edo ikusten duen edo zerbitxo, edo jakinmina duelako, edo dena delakoa, ni beti informazioa emateko prest nago, eta gustatuko litzaidake, gaur egun WhatsAppak eta mugikor impresionante horiek dauzka jendeak edo non, eta argazkiak atera daitezke eta momentu batean erdi doainik bihali daiteke erraz. Orduan ba, mesedez, entzule maitagarriok, hau entzuten duzute, eta nire telefonoa ez dakit eman edo ez, baina bai, eskertuko nuke, ba, bueno, edo nolako informazioa helaraztea.
Nola baita eta nola inberko luke informazio hori?
Ba, badaukagu webgunea oraintxe antolatzen ari gera, eta ja jarri diogu izen ponpoixo eta dena, Marmoka Project, da, eta bertan egin dugu ba, ola, galdeketa xume txiki-txiki bat, ba, jendea jarri nahi baldin badu ba, ze ondartzetan topatu duen, ze egunetan izan den, ze ordutan, zatik adibidez desberdina izan daiteke gabean izan den, goiz, oso goiz izan den, edo eguardi partean izan den. Osea, ondartzan normalki jendea egunez egoten da, baina bueno, inoiz ez dakizu, ni maleko jan ordu txikitan ibilia naiz. Orduan, bueno, kontua hori da, hor egiten dugu galdeketa xume bat, eta hori guri iritsiko zaigu zuzenean, nire korreo elektronikora iritsiko zait, eta bueno, ba, jendea gogoa izango balu, eta nahiko balu, ba, gu oso eskertuak.
Agar nagore baino zeiz, esaten gauza bat, eh? A ber. Zure ustez berriz gertatuko haolako...
Iraia ez dut ezer esan.
Ez, baino, a ber, zuzea, la esperta, ni jakin nahi dut, bai. Osea... Normalena izango litzake berriz olako brote bat izatea, adibidez.
Ez du zertan.
Baina iparra jotze bai berrize, aloro.
Iparra eta korrontea.
Korrontea beti, bai, baina, bueno, korrontea hor bai, ez, baina. Bueno, eske gaina, kuriosoa da, zati bereziki Zarautzeko ondartzak lehen urtean ere, ni ditudan daukadan datu basean, Zarautzeko ondartza da garrantzitsuenetako bat. Ez dakitan, bere, eske oso irekia da, oso irekia da, oso parez parekoa da.
Beso zabalek hartzen ditugu.
Bai, dana. Ni bezalako kanpotarrak bai, ai, has tokau el tema. Bueno, eske Marmoka Project berez, Karabela Portugaldarragatikan jarri genuen martxan. Orduan, proiektu horretan edo egitasmo horretan, lortu nahi genuena zen jendeak mesedez bidaltzea lokalizazioak. Eta horretarako jarri dugu Eusko Jaurlaritzako nola da emergentzi sailak edo SOS deiakekin egiten duena da hori bildu eta jendeak deitu dezake eta esan ikusi dugu karabela portugaldar bat Getaiko portuan.
Eta nola da karabela portugalda? Osa, nik ikusi ditutenak guain beste zehontan dira, more-moriak.
Bai.
Politia dira, eh?
Bai.
Oso politia dira.
Txiki batzuk.
Karabela bai. Portugaldarra da globo bat ematen du.
Ah,
ez da urdinak.
Kampoak ateatzea,
eh? Urdina, eta doka kresta fuksia bat. Ah! Oso polita da. Oso ikusgarria da. Berez ez da marmoka bat gainera, sifonoforo bat da. Baina, bueno, famili erraldoi horretan, lirdingatxuen famili erraldoi horretan sartuko dugu. Eta horrek daukan arriskuagatik bereziki, zatik horrek bai mine egin dezakela, eta hortatik gutxi batzu sartzen zaizkizu badia batetan, ba, Zarautzeko ondartzan, eta egin diezazuke, ba, putada nahiko handia. Igande bat, ondartza bete jende, ba, kontu ibili beharreko zerbait da, orduan, hori, saiatu ginean ba, martxan jartzen egitasmo hau eta lortu nahi deguna da jendeak itsasoan ikusten duenean ba, abisatzea lehen bailen 112-ra emergentzitara edo ba, itsasuntzian dagoenean VHF bitartez radio doainikakoa dela baitare 16 kanalean emergentzietara abisu ematea eta esatea dizu. Ni nago Orioko bokanatikan 6.000-tara txipiroietan nabil. Eta hemen dazkat...
Karabela da,
eta hemen dazkat pasa zaita horretik. Eske zortzi, hemen ikuste ditut zortzi. Bueno, ba, guk, aztin, badago jendea, ba, korronteen bitartez eta modelo batzun bitartez, ba, jakin dezaketenak nun bukatuko duen. Eta orduan guk jarriko dugu abisupean, esango dugu, hemendik onea bitarteko kosta zati horretan posible da iristea. Eta dira ez dakizen bat ale, eta tientuan egon, eta orduan bai gurutze gorriko langi ondartzetan begiralegi egoten direnak, edo bai ondartzetako arduradunak, eta bai udalak, eta dena delakoak, ba, ja, abisatuak daude, eta ja, horrekin, ba, bueno, ikusi dezakete, ba, jendea abisatu, edo nola moldatu ondartza.
Bai, zoiek ez dira...
Hori ez da broma, eh? Ez da broma.
Ontzaren gaur egoztula.
Ez da broma. Eta bide batez, neri iritsiko zaizkit laginoiek. Kao, ni enteratzen manaiz, nagore, iritsiko lehen gurtean adibidez biarritzera joan nintzen. Nere egin zuten, ikusi zuten nora iritsiko ziren da, nagore, hiru iritsiko dira biarritzaldea, eta joan nintzen. Kotxe hartu, eta biarritzaldea.
Asmatu altzen.
Eta? Bueno, ez ziren agertu, ondartza hartan, baina bai garai hartan jardun zirela iristen. Ez ni joan nintzen egunean. Orduan, ka, guk egiten ditugun predikzioak dira hiru eguneko tarte batean. Eta berez, ikuste duzu, bueno, lehenengo egunean hemendik ibiliko dira, urrengoan hemendik, eta bigarrengoan ja ikutzen du kosta. Bueno, ba, abisatzen da, gutxi gora bera. Eta, bueno, baina hori ere, hobetu alizateko, behar duguna da jendeak deitzea eta informazioa helaraztea. Bestela guk ere ezin dugu modeloa hobetu.
Mm-hmm. Bueno, bueno.
Interesantia, interesantia.
Zunion ez hemen behira Wikipedian, berrez ere medusas, jarriet, eta berzera ez esan. Eta izen diferentia dazka medusak, bueno, izen pila bat dazka, eta horietako bat asko gustatu zait, eta da itxasmalkoa.
Itxasmalkoa.
Bai.
Ahi bitu.
Marmota, marmoka, baino polito da.
Baino itxasmalkoa zeni, deitzen diote.
Zeni. Las medusas, eta bitu, ezka jartzeu, medusak, dazkaela izen desberdinak, hoien artian, osea, agua mala,
bai, agua viva,
bai, holako zea, eta bat da lágrima de mar. Lágrimas de mar, eta eske
oso polita da.
Oso polita da.
Uf, oso, asko gustatu zait.
Bai, geu hartzen bezala oso curioso es horregatik. Beri aportatzen.
Eske ni Wikipedian oso gutxi sartzen aiz egin esan, uste keio hasi berdetela sartzen.
Ba, hoietako, bueno, hemen irakurtzen jardun dut eta jartzeusa bat, eta da, txitxarruak adibidez, txitxarroi eso mendio pikatzen medusak. Eta orduan zeiteu txitxarruak? Iskutatzea, eske oso erra da hori, o sea, iskutatzea medusan atzian, pa que no le coman.
Asko egiten dute, baina, zun nemo ez dezu ikusi?
Ez.
Pelikulon.
Ez dut ikusi.
Hori ikusin berda. Ba, nemoko arrai txikia, pez paiaso deitzen diotena, edo pailazo bai. Arraina, hori dago anemonen tartean baita ere, eta da horregatik babestua dagolako, eta haren berari ez, eta bere txetxoa hor dauka montatua. Eta txitxarraren kasua bezala daude, ba, arrai txiki pila bat. Bai. Eta harrigarria da, porque dortokek ere nola jaten dituzte, ez diete kalterik egiten. Baina egia da, lirdingatxuak animali asko eta asko tantopatu izan dela. De hecho, nik artikulu batzuetan ere ikusi izan da, atuna berak ere, oza, egaluzeak ere, jaten duela, eta, bueno, askoren jana bilakatu dela edo dela.
Baz de maten oso, ez?
Go behirik ez den maten jateko.
Beteko un alimentzea bat ez?
Ez, baina horregatik dira baita ere hain...
Hamdiak.
Ez, eta hain bestekoak, oza, asko.
Ja.
Lirdingatxu, material lirdingatxuz egindako organismoak, normalki, dijoaz, talde honditan. Ja. Eta animaliak, hori jaten duten animaliak, ba, joaten dira, taldea handiak dauden lekuetara.
Mm. Bueno, etena esan da, eh? Animali bezala, ikusteko, hola itxasuan, oso polita da, bai. Oso femenio, ez dakitu, no? Bai.
Bai.
Bun kontraksio
joiek eta... Bai.
Zu komentatzen dunez, en Londreseko akore unian edo bai. Jendia denboa pila pasatzen dula
norrean. Pila bat.
Hipnotizatu ingo, ez?
Bai, izearo, eh? Eta Monterreien ere bai. Monterreien dago akuarin bat izugarria, eta dagoan boa, Pope esaten dioten oitako bat dula jakintxu oitako bat marmoketan, eta dokate oso polita antolatua baitarean. Mm-hmm. Bai.
Bueno, oseak hemen ondoko golkoko lehenengua izango zehia ikertzen duna marmokan bizitza, hola, edo
hombre,
pixkat,
bueno. Euskal Herri mailan uste baiet. Uh-huh. Badakit, Kantauritxasoan badela beste ikerlari bat, eta orain egia esan Mediterranean pila badaude. Osea, eta egunetik egunea jende gehiago, baina hemen inguruan nik ez dut inorra zagutzen. Uh-huh. Dortoketan ere, etorri nintzanean.
Yeah.
Baina, bueno, beti gustatzen zaite, hola, bretxa irikitzea.
Honen kongeladoria ikusteko izakoa.
Bueno.
Irati eskerrik asko.
Bueno, eta behantzako igual kantatxo bat.
Venga, ba.
Venga, zen jarriko deu.
Beautiful
boys.
Boys.
Venga, beautiful boys. For beautiful woman.
Woman.
Like you.
No, beautiful boys. legitimately to a whore most likely. He became an orphan. Oh, what a lovely orphan. He was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun.
Corrosi Beautiful Boys, Anthony Haundiarekin eta Marmok eta hueltatuz. Lehen komentatu duzu hiru zuzendari odituzula tesian inguruan, bi Irlanda kuadiala, nola
zena aste borraste. Bai, bi daude bi unibertsitate irlandarretan, bi unibertsitate ezberdinetan, bat Republika Irlandarrean eta bestea Ipar Irlandan. Eta bakizuen, hei, ni beti mugalari, ni beti mugalari, gaur endaiatik eta endaiara. Eta, eta han ere baberdin, korketik Belfastea eta Belfastetik korkera. Orduan, bueno, bai, ba, hori ere, ba, bizitzak eman didan beste opari bat. Ezagutu nituen, beraien lanak ikusi nituelako, gonbidatu nituen kongresu txiki edo, bueno, jardunaldi bat antolatu nuelako, Arantzadiren eskutik Donostiako Akuarimean, duela 2008an ja, eta hori antolatu nuen itsasadoken inguruan. Masterra egiten ari nintzela Valentzian. Mm-hmm. Orduan, ba, baina aste borraste bizitzan, eta etorri egin zian, bai ezko eman zidaten, eta jo, nizoratzen nengoen, zati beraien lana ezagutzen nuen, eta esan oso feeling ona ematen ziaten, lehenengo harremanetatik idatziz, ez genuen elkar ezagutzen pertsonalki, eta izan zen zoragarria, etorri ziren Donostira, eraman ituen sagardutegira, bueno, mundial, eta harremana izan zen, ba hori, osea, oso naturala. Eman zuten beraien lanaren berri Akuarimean, jendeari pila gustatu zitzaion bide batez, eta ondoren ja gerturatu nintzen ni Irlandara, ba, gaina oso anekdota politia daukat, kontatu nahi dut, demora badakagu demora, vale. Ba, anekdota oso politia da, zatik jardunaldi haiek antolatu nituen, eta noski etxeko izaki, ba, azkeneko hitzaldian nik ematen nuen. Eta ni nengoen flan bat bezala. Irratia neko ondo damakit. Baina ehun pertsonan aurrean itzeitea estenatoki baten gainean eta suposatzen da gai hori menperatzen dezula eta badakizula zertaz ari zaren hizketan eta ni nere sorbaldetan aritzen nuen Jesukriston zama. Baina Jesukristona.
Mochilon.
Eta orduan ni hor kasuetan jartzen naiz telele. Eta telele arjun itzan, bai jaian kasbora eroren itzala horrekin dana esateizuet. Baina, bueno, kostia da azkenean dana oso ondo batea zala, mundu guztiak zorion du gintuela, eta pozik ibile ginala. Eta, urrengo egunean nik Valentziara bultatu behar nuen, da aeroportuan nintzen, zatik, kao, nik inun bizitza relampago, antolatu jardunaldi hauek egiteko, eta dena presaskoa. Eta aeroportuan nengoela zai, hola, ahi ba, aurra behiratuta, nire aurrean, ba gaur egun nire zuzendaria den Tom, eta, hai Tom, da, ez dakiz eta behakin asketan, hasi izketan da, jo, nagore, zori honak, oso ongi, oso ondo gustora egon gera, ez dakiz ez, ze ondo, esan, jo, ba, berzeiten degun, eta esateitu, aber, behar, zuzertan zabiltza, eta ba, nik master bat egiten da, eta noa zua zain da, Valentziara masterra egitea, eta esan zian, bueno, zun masterra bukatzen dezunean, deitu. Eta nik masterra bukatu nuenean inuen, deitu. Eta gaur da nire zuzendari, eta horregatik korkera joan nintzen, eta horregatik Belfastera joan behar dut, ba, Belfasten dutelako makina potolo bat, kukaztin oraindik ez daukaguna, eta teknika bat jorratzen dute bertan, ba, kate trofikoen inguruan, edo sare trofikoaren inguruan, jakiteko ba, izaki bizidun bakoitzak zen maila trofikotan dagoen. Eta hori egiten da, ba, zure lagina makina batetatik pasa ondoren. Eta horregatik ari naiz ni, nire marmokak, zarautzeko marmokak labean sartzen, eta labetik atera ondoren, noa korrika Belfastera, hango makinan pasa, eta hango beste irakaslearekin, ba, nire artikulu zientifikoa idazteko.
Markatu, labean sartzen?
Bai.
Desidorratatzen.
Nola, labean.
Bai, labean.
Kongeladorean uste nina.
Bai. Dena, kongeladorean, labean eta alkoletan. Baina, ja, arizate gauza oso pertsonala galdetzen, ba,
bai. Pertsonalak?
Oso pertsonala.
Agarru sartzen egin
marmoka? Abertzi marmoka plagiar.
Bale, labian.
Osea, que horregatik esan dut leno, zarautzeko jatetxe edo pintxo lekuren batek edo arranok zerbait frogatu nahi baldin badu, eskadi ezadala eta komentoko jetela.
Barkatu, segi.
Eta orduan, Irlandan iten dezun lana, juten zenean, izaten da makinoiek erabiltzarren.
Bai, berez, hori oso garrantzitsua da, bestela, laginak bidali daitezke, beraiek landuko lituzkete, eta gero ondorioak edo makina horrek ematen dituen emaitzak neri helarazeko zizkidaten. Baina interesgarria dena da, eta ikerketa tesi doktoral baten gauzari garrantzitsuenetako bat da zu zeuk gauzak ikastea eta teknika berriak ikastea. Eta orduan, ba, mauka hau ez dut galdu nahi, eta bueno, egia esan ba, oso pozik nago, ba, diru ere lortu alizan dudalako, eta orduan ba, arutza noa, eta gaineran horretan oso jantzia den jendea dago, eta orduan kriston laguntza dukiko dut berein aldetik, ba, hemen ez daukatelako igual hain jantzia dagoen jendea gai konkretu horretan. Yeah. Badakit badago oso ekipo potente bat baita ere Bartzelonan, ezagutzen ditu danak eta oso jatorra baita ere. Baina bueno, nola nere harremana beti izan dan iparraldearekin, hegoaldearekin baino gehiago, ba ni ba bakizu las cabras tiran pa el monte, ba nagore iparralderuntz.
No, ja. Bitu.
Eta bai, bade gogoa, eh? Hilabete batzuk belpastea. Bisitan etorriko zate, eh?
Bai.
Ah, bale.
Noizoaz?
Horain dikan ez dago zehaztua. Horain datoz Tom eta John datoz Irlandatikan Belfastetak orketik aztira. Eta hor ja ondorio akaterako ditugu gauzatxoak nola egin eta zer egin eta noizun.
Ze juteko asinan lehenago, baina etzen ditu nahiko lagin, ez?
Ez que, pues, izorratu egin zitzaizkidan. Izorratu egin zitzaizkidan, itxasuan harrapatutako laginak, eta arazoak eukin nituen, lehenengo urtea beti izaten omen da, nire aztiko zuzendariak, unaiek beti esaten dit nagore, baina nik hori espero nuen, eta nire joe, ba esan lehenago, porque nik esto disgusta hartu nuen. Eta ez, baina, bueno, beti ikasten da. Hori, azkenean hau da, bidea, yeah. Jorratu behar dudan bidea hau da, ez? Yeah. Eta golpeen bitartez edo, bueno, gaizki ateratako kontuekin, ba, eta orain zarotzen egindako lanarekin nago, oso arro eta pozik.
Osea, que jendiai ba berriz komentatu Marmoka Project hor da hola.
Bai, eta interneten sartzen badia Googleen Marmoka Project jartzearekin, ba segurazki ja aterako zaie gure linken bat eta hortikan helarazi diezadakete nahi duten informazio guztia asko eskertuko diegu, asko.
Mhm. Ba
bai, nik uste dut asko, dakigula ja Marmokai buruz.
Bai.
Ezta? Itxas malko hauek.
Itxas malko.
Jendeak guain ikusiko ditugunean ondartzetan beste modu batea ditu.
Ai, ze poza ematen dian hori entzutea.
Bueno, hori guain esatet, baina hori gure guzkitzu batean ikuste baitut, ba, bueno, ikusiko dugu.
Eman dezakedan, aholku oberena da urruti bili.
Hori da.
Bestik ez dizute ingo. Urruti
bili. Eta deitu.
Eta deitu. Eta hori ez da aholku bat. Hori da mesede bat eskatzea. bai. Eta bueno, baita ere igual bukatzeko eta dramatismo puntuak entzeko gehien bat komunikabideetan hori asko errepikatzen delako, ba ezin dugu erantzun momentu honetan joera gorazkoa den edo berazkoa den.
Marmoka kopuru ez egia,
kopuru, ez da. Ugaritasunaz. Osea, guk ez dakigu ugaritasuna nola daukagun Bizkaiko golkoan, dakiguna da, horrelako ondartzaratzeak naturalak direla, eta normalak, naiz eta guk, hori da, gehiagotan pasadala, naiz eta agian guk gure bizitzan sekula ikusi ez. Baina nik adibidez oroitzen dut, txikitan, ni kontxara jundana da, eta txikitan egon gua lepo.
Marmoka bilalda guztetati, bai.
Orduan, ba, bueno. Hori, ez zaizu da iruditzen beti dagoela norbait telebistan esaten duena, esken la vida hecho este frio, esken la vida una nevada como esta. Nein. Eta guztietan gero ateratzen dira estadistikak eta beti dago, yeah. Beti dago daturen bat, antzekotasunen batekin. Orduan ba, bueno, alarmista ez izan. Eta gure...
Euskal Herritarra diala gaina, osea esan nahi,
edo bisitariak, baino dira.
Baina esan nahi, gure espezia daka, espezia hori mantendu ezagun, ez da?
Hori da.
Ba, hoxe.
Dordoka espezia zan, eh? Marmoka nade badakau.
Bai, Atlantiko guada, claro, orduan. Vale. Bai.
Joder, ze guai ja.
Ze guai gehan. Hori bai, dordoka, marmokak moreak bakarrik, eh? Bueno, a ver, txokeiak alde bat eutzita, nagore ba, plazer bat izan dela, jakitia Marmoken inguruan.
Mila esker, zuei benetan, gonbidapena gati, benetan, eh?
Zaga jo ikasi ditugu, ez?
Ja, bildurrak endu jeu, familiarizatu gara ekin.
Politak iruditzi zeizkigu.
Bai, txitsarrua eta berarteko erlazio ezagutze deu.
Hori da.
Dordoka eta Marmokan arteko ere bai. Mhm. Bueno.
Eta mendik aurrea, ba, ikusten deunian bat, ba...
Nagore ditu.
Nagore ditu jo.
Eta jazta, edo hartu, pote batean gorde berda, ozik berda?
Bai, plastikozko poltsa baten sartu eta kongeladorea.
Uretan.
Ah, kongeladorea.
Uretan, no, ez. Uri gabe.
Uri gabe. Kongeladorea.
Bale.
Eta portugaldarrarekin kontu, eh?
Kontu.
Deitu. Bai. Hoiekin bai deitu.
Plastiko potolo batan.
SOS.
SOS.
Sos deiak.
Oso.
Ba, mila, mila esker.
Zuei benetan.
Eta...
Plazer handi bat.
Koko Rosin kanta bat utziko jau.
Aupa!
Hori da.
Candyland. Noiz arte?
Ba... Ilabete, ez dakigu,
igual sorpresa bat ematizu.
Bai, bai, bai.
Igual ez.
Ez dakigu,
Baina, bueno, zuek arraio entzun, eta igual azalduko gara por ahí. Gabon pasa.
Aio.
Agur. Agur.